lytter til en videnskab.dk-podcast. Velkommen til Overblik, videnskab.dk's ugentlige radioavis, der i denne uge undersøger, hvad en pukkelhval laver i Amazonas. Og så en smule fodbold. Kan en tur på grønsværen erstatte medicin? Vi skal også forbi hunde og katte, der bliver påvirket af deres ejers personlighed. Vi får en linje igennem til Overbliks nye astrokorrespondenter. Vi skal forbi klimanyt og lyttermails, og det er alt sammen i denne uges Overblik. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok. Og sidst i podcasten, som så vanligt, får vi ugens kuriøse forskning. Og den tager du dig af, videnskab.dk's journalist Paris Barse. Hvad har du med til os i dag?
Jamen, jeg har en 39-årig tysk mand med så meget fedt i blodet, at blodet var blevet hvidt som mælk. Og det lykkedes læger på universitetet i Køln at redde mandens liv ved at ty til sådan en oldgammel lægelig finte, nemlig det, man kalder overladning, hvor du faktisk tømmer en del af blodet ud.
Det lyder ekstremt og en smule ulækkert, men det er godt, at manden overlevede. Ja. Men hør mere sidst i podcasten. Og Marie, det er kun os to, der samler op på ugens vigtigste forskningsnyheder. Videnskab.dk-journalist Anne-Sophie Tingsted, velkommen i Overblik. Sidst du var med, der fortalte du, at du har sådan et smart ur, der monitorerer dit helbred og aktivitetsniveau og alt muligt. Så hvad er status? Hvor aktiv har du været siden sidst?
Ja, det man så ikke kan se i podcasten er, at jeg har lige vist mit håndled frem, som er aldeles nøgent. Jeg har ikke mit ur på i dag, det ligger derhjemme til opladning, fordi det er jo ligesom det, der sker med sådan et ur en gang imellem. Men altså, jeg tror, jeg har blevet mere aktiv, for jeg er da begyndt at cykle igen, nu her i forbindelse med det gode vejr.
Er det uret eller vejret, der gør det så?
Ja, det er nok mest vejret.
Det er nok mest vejret. Ja. Men det er et flot ur, kan jeg så sige. Så det pynter i hvert fald, når det ikke lige er til opladning i hvert fald.
Det gør det.
Men Marie og Anne-Sophie, har I set nogle af de der mange dokumentarer om psykopatiske seriemordere, der florerer ude på streamingtjenester og tv-kanaler?
Ja.
Ja, det har jeg. Marie, du har set den der Ted Bundy-dokumentar?
Ja. Jeg har kun set første afsnit, men om ham her Ted Bundy, som var sådan en amerikansk seriemorder, som har dræbt og voldtaget mere end 30 unge kvinder forskellige steder i USA. Og han bliver beskrevet.
Ja, det må man sige.
Jamen, det bliver han faktisk beskrevet som det der er sådan lidt spøjst og sådan en meget veltalende type, som har forsvaret sig selv i flere af de her retssager, hvor han så endte med at blive dømt til den elektriske stol.
Ja, så han gjorde det ikke så godt i sin
retssag
der,
ikke.
Men nej. Og Anne-Sophie, du har set
Mindhunter. Ja, det er jo sådan noget. Det er ikke specifikt på psykopater, men det handler ligesom om psykologien bag alvorlige forbrydelser og prøver lidt at dykke ned i det her med, hvad er det, der gør, at seriemordere for eksempel og voldtægtsforbrydere begår de handlinger, som de gør, ikke?
Jo, og grunden til at spørge det, fordi jeg krabber mig hen imod og gør lidt reklame for vores nye hjernepodcast Brainstorm, fordi i seneste episode, der kan man komme ind i hovedet på psykopater og sådan en, hvad skal man sige, psykologien bag psykopaters måde at tænke på, kan man sige. Og derudover så tager jeg selv og min medvært Asbjørn også en psykopatitest for at få afgjort, hvem af os der er størst psykopater, så uha.
Og vi er nogle stykker, der er meget spændte på svaret.
Okay. Og det kan være, jeg lader,
og måske lidt bange, når man sidder her. Kan man tipse på det?
Det synes jeg, I skal gøre. I skal ligesom lave en pulje, og så kan vi se.
Det kunne være sjovt.
Se, hvem der vinder den pulje, fordi det bliver afsløret i næste episode, der udkommer på mandag, hvem er mig og Asbjørn, der er de største psykopater simpelthen. Så lyt med på det, og hør den første episode af Brainstorm. Den er ude nu, og jeg har lagt et link ned til den episode i denne episodetekst til Overblik. Og vi skal lige forbi mails fra lytterne, fordi sidste uge, der talte vi om Henning, der er meget træt af vores grinen og dårlige jokes. Og jeg opfordrede andre lyttere til at skrive feedback, og det har vores lytter Jannik van Cleef gjort, og Jannik skriver: "Hej videnskab.dk. Nu vil jeg gerne lige følge op på Hennings bemærkning. Jeg er 26 og er vældig glad for jeres mundre humør i Overblik. Det smitter. Så nu har I da noget evidens for, at de unge godt kan lide, at man griner meget i sin podcast. Og hvad siger til det, Anne-Sophie og Marie?"
Vi har et enkeltstående tilfælde. Det er selvfølgelig rart at høre, men det går ikke som evidens.
Forskere vil sige, at vi skal lige have nogle flere deltagere
med. Ja. Jeg vil også sige, at jeg har lidt modevidens. Altså, da jeg var ung, og det var måske mere de der 16-17 år, der kunne jeg godt lide at høre Det Elektriske Barometer, som var sådan en alternativ musikliste med sådan lidt små deprimerende. Så kunne man sidde der og filosofere også sådan formålet med livet og døden. Og
Så det var sådan lidt mere velsmertsagt, det der. Men altså, jeg vil bare sige mange tak for mailen til Jannik, fordi som jeg sagde i sidste episode, så er videnskab.dk og overblik for alle, og derfor er det dejligt med feedback for vores lyttere, unge som gamle. Og så kan vi bruge den her feedback til at ramme det helt rigtige niveau af for eksempel dårlige jokes, som jeg har en hang til. Men skriv mere feedback til mig på jbk@videnskab.dk. Marie, har du en hund eller en kat?
Nej, jeg har ingen af delene, men som barn der har jeg både haft hund og marsvin og kanin og undulat og akvariefisk. Og den her hund, den var faktisk så lille, at den måske godt kunne minde lidt om en kat.
Klart. Det lyder nogenlunde som det arsenal af kæledyr, jeg kom igennem som barn der. Men Marie, ugen bød på to nye studier, der begge kredser om, hvordan kæledyrs ejere kan påvirke deres hunde eller kattes personlighed. Og det er altså to forskellige forskerhold, der har lavet to forskellige studier, men de minder lidt om hinanden, så det er derfor, vi lige samler det her.
Lidt sammen her.
Ja, lige præcis. Ja. Så hvis vi starter med hundestudiet, hvad er det viser?
Jamen det viser, at man som ejer kan påvirke sin hunds personlighed, og en hunds personlighed faktisk godt kan ændre sig i løbet af hundens liv. Og det er nogle forskere fra Michigan State University, som har lavet interview med mere end 1600 hundeejere. Og de her hundeejere, de havde sådan 50 forskellige slags hunderacer.
Ja, det var ikke, må jeg bare lige sige.
Det var ikke bare kun schæferhunden.
Nej, men også, men det var ikke, jeg troede, du skulle lige så sætte til at sige, at forskerne havde lavet interviews med 1600 hunde.
Nej. Det vil jeg faktisk vende tilbage til det her.
Okay.
For de har ikke interviewet hundene. Og de her hunde, de var mellem få uger gamle og så 15 år. Og studiet det gik i bund og grund ud på, at ejerne evaluerede deres hundes personligheder og opførsel gennem hundes liv. Og resultatet var så, at ekstroverte ejere de vurderede deres hunde som mere livlige og aktive, mens hundeejere, som bare rundt på negative følelser, de vurderede deres hunde som mere angste og svagere at træne. Og hundeejere, der oplevede sig selv som meget medgørlige, de oplevede også deres hund som medgørlig og nem at træne og mindre angst.
Mm.
Min undulat, den var altså også meget medgørlig.
Okay, det var ikke sådan en velsmærds undulat, der gerne ville høre rockmusik.
Nej, den var super
ikke en emo-undulat.
Nem at træne og kom, når man kaldte.
Nå. Ja, det er godt. Nå, men som man kan høre, så er det måske også noget med den måde, ejerne selv oplever sig selv på, der på en eller anden måde smidt lidt af på den her forskning.
Det
her
kunne godt være.
Ja, hvis der vi tager kattestudiet her, ikke, der er det så forskere fra Nottingham Trent University, der så har kigget på katte, og hvad er det studie viser?
Jamen det viser, at katteejers personlighed smitter af på kattens personlighed. Og i studiet her, der har de talt med 3.000 katteejere, og resultatet er så, at neurotiske katteejere, de har oftere katte med adfærdsproblemer. Og katteejere, som sådan er i mental balance, de havde oftere katte, som var rolige og glade og sunde.
Ja, så helt klart.
Så en sund, mentalt sund katteejer giver en sund kat.
Ja, så vi kan lige opsummere. Altså, der er altså to studier her, der altså, på en eller anden måde peger på, at der er sådan et personlighedssamspil mellem ejer og deres kæledyr.
Ja, og man hører jo også det der med, at hundeejere ligner deres hund eller omvendt, og det passer
kunne
måske
det
meget godt.
Underbygget her. Men altså, hvis der nu er hundeejer, og så tænker over sådan, nå, okay, hvis jeg gerne vil præge min hunds personlighed, sådan lige, så det bliver allermest, som man gerne vil have sin hund der, så er forskerne her fra Michigan State University faktisk en helt konkret anbefaling, Marie.
Ja, de siger, at du skal gå i gang, når hunden er 6 måneder, fordi så er den der kommet sig over den der fjollede, overgivet valpealder, men den har ikke fået for indgroet vaner, så den er stadig ung nok til, at man kan lære den nogle ting.
Mm.
Og ældre hunde, de er svære at træne. Skal vide, om det også gælder børn.
Ja, der skal man også sætte en tidligt. Jeg ved ikke, om de kan lære noget, når de er 6 måneder.
Kan være det for sent.
Ja, det er det. Men jeg er jo som bekendt mest til hunde, som vi har snakket om tidligere. Så jeg skriver mig lige det forskerbaserede råd bag øret her. Nå, vi hopper fra mindre husdyr til store havdyr, fordi ugen bød på en opsigtsvækkende nyhed om fundet af en pukkelhval i Brasilien. Og Anne-Sophie, hvad er der sket?
Der er sket det, at på en sådan ret afsides ø ved udmundingen af Amazonfloden i Brasilien, så er der simpelthen blevet fundet en ung pukkelhval, som du siger, inde i en mangroveskov. Og den er simpelthen blevet fundet af nogle forskere fra sådan en lokal naturbeskyttelsesgruppe. Den er simpelthen drevet i land inde i den her mangroveskov.
Ja.
Var den død? Den var død.
Den er død, og jeg har set en video af forskernes, hvad skal man sige, fund af den her hval, og selvom det er sådan en unge hval, eller sådan en, hvad skal man sige, jeg vil lige være sige en babyval, det lyder måske lidt mærkeligt, men en ikke helt fuldudvokset hval, men den er mega stor, altså det er sådan en kæmpe hval, der ligger der midt i junglen der, det er lidt fascinerende. Men altså, Anne-Sophie, hvor burde denne unge pukkelval egentlig være på vej hen?
Jamen altså, i virkeligheden, så burde den jo være sådan omkring Antarktisk, som er sådan noget 6.500 kilometer længere sydpå. Og forskerne mener faktisk, at der lever 10.000 af pukkelhvaler i Atlanterhavet ud for Brasilien. Men de burde simpelthen alle sammen være migreret mod Antarktis nu, på grund af, at det er sommer på den sydlige halvkugle. Men ikke den her lille forladte pukkelhval.
Ja, det er så lidt sørgeligt. Hvad hedder det, Anne-Sophie? Fordi lige når vi i forlængelse af det, altså hvad er forskernes bud på, at den her pukkelhval så forvildet sig ind i Amazonfloden og ikke var på vej mod det koldere egne?
Ja, det er lidt tragisk, fordi forskernes bud er, at den her søde, søde hvalunge simpelthen er blevet adskilt fra sin mor, før den døde, og så kan den måske være blevet ramt af en båd eller fanget i et net, og de forestiller sig så, at tidevandet simpelthen har bragt den ind i den her mangroveskov, som jo er sådan nogle sumpskove, hvor mangroveplanterne vokser ned i vandet, så det er ikke bare inde i sådan en almindelig skov, de har fundet den. Det er ligesom i sådan et vådområde.
Ja, ja.
Men meget sørgelig historie.
Det må man sige. Og selvom det er sørgeligt, at den her unge hval fandt sit endeligt i Brasilien, så er pukkelhvaler ikke længere en troet dyreart, så det kan man så altid trøste sig lidt ved. Vi hopper fra et pattedyr til et andet, nemlig mennesket, fordi for nylig der afholdt Syddansk Universitet en konference om sundhed, hvor blandt andre Karim Khan, der er professor i sportsmedicin ved University of British Columbia i Canada, deltog, og Marie, han havde et meget klart budskab, den gode her Karim Khan. Han ville gerne fortælle os alle sammen på den her konference på Syddansk Universitet.
Ja, og det handlede om, at motion eller mangel på motion og det at være i dårlig form, det er faktisk noget af det mest sundhedsskadelige, du overhovedet kan forestille dig. Hvis du står med fire grupper mennesker, en gruppe ryger, en anden har diabetes, en tredje kæmper med fedme, og den fjerde er i dårlig form. Hvilken gruppe vil du så tro havde størst risiko for at dø, når de var fyldt 50 år?
Jamen, nu har jeg læst op på det, så jeg ved det godt.
Ja, hvis nu du havde spurgt. Fordi jeg havde nok gættet på, at det var rygerne eller de fede.
Ja, det ville jeg nok også have skudt på. Ja. Men hvad er svaret?
Det er gruppen af mennesker, som er i dårlig form.
Ja, okay. Ja.
Og selv hvis man slår de tre grupper sammen, altså rygning, diabetes og fedme, så vi står med en gruppe, som er fede, ryger og har diabetes, så har gruppen, som er i dårlig form, stadig større risiko for at dø, når de er rundt 50 år. Så det er ikke godt.
Nej, så man skal huske at komme i god form.
Ja.
Var Karim Khans...
det var hans budskab.
Måske ikke overraskende budskab, men alligevel holdt op imod de andre, hvad skal man sige, grupper, lidt overraskende, hvad skal man sige, konklusion på det her. Men Marie, jeg skal lige spørge dig, spiller du fodbold?
Er du tørset?
Er det et nej?
Nej. Nej, alt det der med at løbe ind i hinanden og tabte tånegle og
taklinger og glidende tofodstaklinger.
Løbe og svede. Og...
Anne-Sophie, fodbold?
Nej, aldrig.
Nej, okay.
Nej.
Jeg spiller
jeg
det heller
ikke. Jeg
er så
enig farligt.
Det er nemlig farligt, ikke?
Ja.
Det er jo en bivirkning ved fodbold, kan man sige, som vi lige skal tale om lidt senere. Men jeg spiller heller ikke fodbold. Jeg ser det bare på fjernsynet, mens jeg ligger og kommer i dårlig form. Men hvad hedder det?
det gør jeg ikke engang.
Nej, det gør det ikke. Men hvad hedder det? Konferencen på Syddansk Universitet hed netop Football is Medicine. Så det er ikke bare motion, vi snakker om her. Det er fodbold.
Ja.
Og Marie, hvad er det ved fodbold, der er sundt?
Altså, man kan sige, motion generelt er jo sundt, og det er vigtigt at dyrke. Men det ekstra gode ved fodbold, det er særligt to ting. For det første, det her med, at man bevæger sig med forskellige hastigheder. I stedet for, hvis du løber en tur, så løber du sådan, det er hårdt og kedeligt, og du løber med samme hastighed, og du kommer til at svede, og det føles enormt hårdt. Men med fodbold, der bevæger du dig med forskellige hastigheder. Så nogle gange spurter du virkelig, virkelig hurtigt, andre gange løber du måske stille og roligt. Og det giver bare et eller andet ekstra boost, både til hjerte og kredsløb og forbrændingen. Det kickstarter det ligesom.
Så det er de her højintense løb.
Ja, og den der blanding. Mm. Og så det andet, det er, at det er noget sjovt noget, som man går til, i modsætning til for eksempel løbetur. Så det er faktisk noget, som folk gerne vil blive ved med, når de er kommet i gang, fordi at det også er noget, man gør sammen med andre. Så du føler måske ikke lige så meget, at nu skal jeg ud og dyrke motion. Du tænker, nu går jeg til fodbold, og så får du motionen som en del af det, ikke?
Ja.
Ja.
Hvad hedder det? Ja, så ham er Karim Khan her. Han siger altså, husk at komme i god form. Det er meget vigtigt. Og at,
køb et fitnessur.
Køb sådan dig.
Og husk at lade det op.
Ja,
husk at lade det op. Køb nogle ekstra batterier. Ja. Og så, at fodbold er altså også sundt. Og så er det så, at den her konference her for nylig på Syddansk Universitet, så krabber sig hen imod, at motion jo så ville kunne erstatte medicin, fordi det er så sundt på en eller anden måde, og så i teorien også fodbold, kan man sige, ikke? Så langt, så godt. Men man skal lige tage nogle forbehold, før man erstatter sine piller med en tur på grøntsværmerie.
Ja, og først så skal vi jo lige måske understrege, hvad det er for en type piller. Det er jo ikke alle typer medicin, du kan erstatte med fodbold. Det er medicin mod livsstilssygdomme, som for eksempel type 2-diabetes og hjertekarsygdomme. Det kan jo ikke, motion kan ikke erstatte penicillin, hvis man for eksempel har fået bihulebetændelse. Men selvom at man måske godt kunne forestille sig sådan hårdt hovedstød, ligesom ville kunne slå noget slimløst. Men,
ja, og Marie, du var jo lidt hårdt ramt i sidste podcast
der
med bihulebetændelse.
Der havde jeg virkelig ikke lyst til at spille fodbold.
Det er jeg godt forstå.
Men flere studier har vist, at hvis du går i gang med at dyrke sådan tilstrækkelig hård motion, for eksempel fodbold, og hvis du bliver ved med at gøre det, så virker det lige så godt, eller måske endda bedre end medicin mod sukkersyge og forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk. Men hvis du gør det, så er det meget vigtigt, at du bliver ved og bliver ved med at dyrke den rette mængde motion. Og så snart du stopper med motionen, ligesom med medicin, så vil sygdommen formentlig vende tilbage. Mm. Så det er vigtigt, du taler med din læge og gør det i samråd og måske starte op med noget motion og så få testet, om det virker, og så kan du måske trappe ud af din medicin, hvis det er det, du gerne vil med det, ikke?
Ja, så tal med din læge, hvis du overvejer at starte din medicin med fodbold, kan man sige. Men ham er Karim Khan på talerstolen ved den her konference sagde, citat, det driver os til vanvid, at folk ikke dyrker motion. For du finder ingen pille, der kan gøre det samme, citat slut. Ja. Så der er sådan nogle forskere, der bliver fuldstændig meget frustreret over, at vi ikke dyrker nok motion. Så lad den opfordring hermed være givet videre. Vi forlader fodbold og slår smut forbi klimaet, for ugen bød på et nyt klimastudie, der har kigget på den gode gamle traver. Er den globale opvarmning menneskeskabt, eller skyldes den naturlige udsving i global temperatur? Og Anne-Sophie, hvad er det nye studie viser?
Okay, spids ører, fordi der kommer lige nogle tal. Jeg kan ikke rigtig komme udenom dem. Altså studiet fastslår med 99,99% sikkerhed, at den globale opvarmning er et menneskeskabt fænomen. Og det er blevet slået fast med en guldstandard inden for statistiske studier. Det hedder et sigma 5-niveau. Og det betyder, at der blot er 1-3,5 millioner sandsynlighed for, at klimaforandringer ikke af menneskeskabte. Så det svarer til, at hvis du har 3,5 millioner liter mælk lined op foran dig, nede i supermarkedet, eller hvor du nu har så meget mælk, så rækker ud efter den ene af de her liter mælk, så symboliserer den ene liter sandsynligheden for, at klimaforandringerne ikke er menneskeskabte.
Ja. Og forskere er jo ikke altid så nemme at få sådan en meget klar, bombastisk udmelding ud af, men man må sige, at det her studie, det er så tæt, man kommer på det, at det er altså ekstremt sandsynligt, at det er menneskeskabt, den globale opvarmning her. Hvad hedder det? Benjamin Santer, som er klimaforsker ved The Lawrence Livermore National Laboratory i Californien, er hovedforfatter på det her studie. Og altså, Anne-Sophie, du har nævnt, at det er nogle tal, og det er noget med noget statistik, der når et vist sigma 5-niveau, eller hvad det er for noget. Men lidt mere konkret, altså, hvad er det, han ligesom har kigget på?
Han har testet sin forudsigelse om, at klimaforandringer er menneskeskabte ved at lave en masse eksperimenter. Og han har nået frem til, at forudsigelsen er rigtig. Og det bygger så på en konklusion ud fra tre datasæt, der viser, at sigma 5-niveauet allerede var nået i 2005. Eller det gør de to datasæt, og det tredje viser så, at det blev nået i 2016.
Mm. Så det er noget benhård statistik, der ligesom, underbygger den her, hvad skal man sige, påstand, eller hvis der er noget, kan kalde den påstand længere, at det, den globale opvarmning er menneskeskabt. Og som det jo hører og bør sig på videnskab.dk, så tager vi lige et lille studie forbi nogle forskere, der ikke har været med til at lave det. Og Anne-Sophie, der er en masse forskere, der bakker op om resultatet.
Altså Sebastian Mernil, som er professor i klimaforandringer, mener, at studiet slår fast, at vi nu er der, hvor vi med statistisk sandsynlighed kan sige, at klimaforandringer er menneskeskabte. Så det statistiske grundlag er meget, meget stærkt. Men han pointerer også, at man skal holde sig åben over for, at der altid kan være en eller anden faktor, som vi simpelthen ikke ved noget om endnu. Men altså, vi kan næsten ikke være mere sikre, end vi er lige nu. Han har så, som du siger, ikke været med til studiet, men bakker op om resultatet, og desuden var han med til at lave en FN-rapport i 2013, der med 95% sikkerhed kunne bevise, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Så det peger ligesom i samme retning, men det nye resultat er altså, har ligesom forstærket den her hypotese om, at klimaforandringer er menneskeskabte.
Nu har vi en linje igennem til Overbliks astro-korrespondenter Henrik og Helle Stub. Og Henrik og Helle, I holder øje med rummet, og I har i mange år skrevet om astronomi og rumfart her på videnskab.dk blandt andet. Og i TV-avisen, der stiller de om til deres korrespondenter, der står lige ude foran DR-byen. Så Henrik og Helle, står I uden for videnskab.dk's lokaler i Valby?
Ikke helt rigtigt, nej. Vi sender faktisk fra Stubbernes lokaliteter i Morud på Fyn.
Okay, ja, fra det hovedkvarteret, Stubbernes hovedkvarteret på Fyn. Det er, men altså, jeg er glad for, at I er med her i denne udgave overblik her, og vi skal have ugens vigtigste astronyheder fra jer to, og vi starter med dig, Helle, for jeg ved, at denne måned byder på nogle flotte astronomiske syn, især for de meget morgenfriske. Så hvilke flotte syn kan man forvente, når man kigger op på himlen i marts måned?
Det har du da helt ret i. Der venter faktisk hele tre planeter på morgenhimlen, og også månen, som er i aftagende fase. De tre planeter er Venus, Saturn og Jupiter. Og man skal faktisk være i ret god tid for at få rigtig noget ud af det. Fordi solen står jo op allerede omkring klokken 7. Så inden det rødmer for meget i øst, så skal man altså være på plads. Men vi prøvede selv at teste det af forleden dag, og det er altså ret smukt inden solen. Der var vi ude sådan ved 5:15-tiden. Og der havde vi så Venus lavest på himlen. Den er temmelig tæt på solen, så det er den, der er den mest kritiske. Og så Saturn og Jupiter og månen, der stod nær Jupiter især. Og det er jo meget smukt, og det er et syn, der var jo altså et pænt stykke ind i marts. Men man skal helt alligevel passe lidt på, for Venus den rykker fortsat nærmere solen. Men Jupiter og Saturn, de bliver ved at følge os. Okay. Men der var en anden sjov ting der, og det er, at grunden til, at vi var ude den dag netop 5:15, det var, at rumstationen ISS passerede hen over himlen fra klokken 6:22 den morgen, og vi havde fornøjelse af den i 4 minutter. Det var jo ikke dårligt. Den er en strålende klar stjerne. Det var nemlig klart den morgen.
det skal det jo være, før man kan se alt det der. Ja.
Der bevæger sig fra vest mod øst, og så kan man følge den lige indtil den bliver svagere, og derpå forsvinder i jordens skygge.
Og Helle, jeg vil lige indskyde, at du har sendt mig et link til sådan et site, hvor man kan få at vide, hvor og hvornår man kan se ISS på himlen. Så den tænker jeg lige, at jeg lægger et link ned til vores lyttere, så de også kan tjekke det ud. Men Helle, jeg skal lige tale med Henrik, fordi at han holder jo meget øje med rumfartsnyheder og...
Ja, nu har vi delt det sådan denne gang, men nu får du ham.
Ja, okay. Ja, det er godt. Henrik, du er på linjen.
Jeg er på linjen. Jeg sidder lige over for Helle.
Ja, det er godt. Men Helle, hun holder også øje med rumfartsnyheder. Men nu vil jeg lige tale med dig om rumfartsnyheder. Ja. Fordi Henrik, den 2. marts, der foretager Elon Musks firma SpaceX en opsendelse. Og hvad er det, de sender op?
Ja, det er noget meget vigtigt, nemlig et rumskib af den type, der senere skal sende astronauter op til rumstationen ISS. Og det rumskib, det hedder Crew Dragon, eller Dragon 2, og det er en bemandet udgave af den type rumskib, der gennem flere år sendte forsyninger op til rumstationen. Men det er selvfølgelig Elon Musk, der står bag dem. Så på denne første flyvning, selvom Crew-drikkerne er ubemandet, så medførte en dukke af samme type som sidste år. Jeg ved ikke, om man kan huske, at SpaceX opsendte en Tesla i bane om solen. En rød Tesla med en dukkeastronaut. En helt tilsvarende dukke sidder i Crew-drikkerne, der skal op.
Ja, og det var jo Henrik, det var, jeg tror, de kaldte den her dukke for, hvad var det, Spaceman, og så blev der afspillet David Bowie, David Bowies sang om, hvad hedder det, den her Spaceman, så det var meget Elon Musk-agtigt, ja.
Man kan sige meget om Elon Musk, men han er sandt for sjov. Han leverer varen mange gange, det gør man jo indrømme.
Ja.
Men sige, det, på den her flyvning, den er jo ikke helt så dramatisk. Den går bare op til rumstationen, der er den så koblet sammen, og to af de tre astronauter, der for tiden er ombord på rumstationen, de sørger for, at sammenkoblingen sker, som den skal. Mm. Så efter 6 dage frakobles den igen, og daler ned under faldskærm og lander i Atlanterhavet. Men det sjove er, at nu kommer der noget, som igen er typisk SpaceX.
Mm-hmm.
Nu skal man jo tro, at ovenpå, at den her Dragon rumskib har haft sin flyvetur, det var så det. Men nemlig skal samlet op og brugt en gang til. Det blev sat på toppen af en anden Falcon-raket, der skyder den op, og så skal den afprøve de nødmotorer. Hvis raketten skulle eksplodere under opsendelsen, så er der nogle nødraketter, der kan slynge den fri, og de nødmotorer skal afprøves under den næste opsendelse.
Ja.
Og så kommer vi endelig frem til juli måned. Der skal to astronauter op ad Dragon og ombord på ISS. Og det er første gang siden 2011, amerikanerne har opsendt egne astronauter. 8 år siden.
Henrik, altså den her prøveopsendelse her, den 2. marts, den bager op, så at sige, til at to rigtige menneskeastronauter skal sende sig op der til sommer.
Ja, det gør den.
Ja.
Og det er jo helt fantastisk, at i 8 år amerikanerne ikke selv kunne opsende. De har haft en aftale med Rusland om at bruge Soyuz-rumskibe. Og den aftale udløber her til efteråret. Så det er på høje tid simpelthen, de begynder at få deres egne rumskibe klar.
Jamen, må du være, Henrik, skal vi ikke aftale, at jeg ringer jer op til sommer også, når det sker? Og så skal jeg lige her til allersidst lige høre, er det alle morgener i marts måned, at I står op, før fanden får sko på og kigger på stjerner?
Nej. vi ser er godt, og der er noget spændende at se. Der kan vi godt finde på at gøre det. Men jeg foretrækker altså at se på stjernehimlen om aftenen, sådan på mere civiliserede tidspunkter. Og der er altså også noget, der sker om aftenen. Det er slutningen af marts måned. Der bliver jo spændende at se, når Mars flyver ned under Plejaderne, sydstjernen. Så det bliver der er altså også noget om aftenen.
Det lyder godt. Men Henrik og Helle Stubb, Overbliks nye... Hvad hedder det? Astrokorrespondenter. Tusind tak, fordi I vil være med i Overblik. Vi slutter altid Overblik med et kig ned i videnskabens skuffe for kuriøs forskning. Og i dag er det dig, Marie, der har gravet en historie frem. Og Marie, take it away.
Ja, den er jo lidt sjov i forlængelse af historien om motion som medicin. Det er nemlig en historie om, hvad der kan ske, hvis du helt glemmer at dyrke motion. Hvis du spiser for meget og for meget fedt og sukker, og så... Derudover måske også glemmer din diabetesmedicin. Det var nemlig tilfældet for en 39-årig tysk mand. Han blev indlagt i sådan en nærmest koma-lignende tilstand med så meget fedt i blodet, at hans blod var blevet hvidt som mælk. Og lægerne på universitetet i Køln, hvor han blev indlagt, de forsøgte i første omgang at rense hans blod for fedt, men blodet var simpelthen så tykflydende, at deres maskiner stoppede til.
Okay.
Så lægen de endte med at lave sådan en såkaldt overladning, hvor de tappede 2 liter af mandens blod ud, og så erstattede det med nyt blod fra en donor.
Og det er en gammel metode, det der, ikke? Det er ikke sådan noget nymodens lægevidenskab?
Nej. De gjorde det så over 5 dage, men det var sådan i gamle dage, dengang man stadig skrev på latin og sådan noget. Der lavede man de her overladninger af folk, som havde feber, fordi man troede, at der var noget galt med deres blod.
Ja.
Og det er jo i virkeligheden en ret dårlig idé, fordi så tapper du jo også noget af immunforsvaret ud.
Mm.
Men for ham her, der var det der virkede, og efter 5 dage, så vågnede han faktisk af den her koma-tilstand, så han overlevede.
Jeg håber ikke, de har gjort det med iler, ligesom man også plejede at gøre. Nej, det ved jeg ikke, de her iler, så det var vel nogle mega fede små iler.
Ja, puha.
Ja. Ja. Jamen, det var...
Så var der ikke så meget mere i den
historie. Nej, men det er godt, Marie, og jeg vil sige, at jeg husker at dyrke motion.
Ja.
så jeres blod ikke bliver hvidt.
Som mælk.
Hvidt som mælk, og jeg vil sige, jeg ligger, at hvis der man har, hvad hedder det, ja, mave til den slags, hvad vil jeg sige, så lægger jeg et link nede i episodeteksten til en artikel, som har nogle lidt foruroligende billeder af den her mands blod.
Ja.
Det ser lidt vildt ud. Nå. Ja, Marie, flere kommentarer?
Nej.
Se de billeder. De er virkelig...
Se billederne. Ja. Der er ingen billeder af manden.
Nej, det er der ikke. Men, nej. Og han overlevede heldigvis. Nå, men på den her måde, så kommer vi til vejs ende i denne uges overblik. Og tak skal I have, Marie Barse og Anne-Sophie Tingsted. Husk at trykke abonner i jeres podcast-app, så får I automatisk de nye episoder af Overblik i jeres feed. Send kommentarer og meget gerne feedback til jbk@videnskab.dk eller fang mig på Twitter. Vi er tilbage med en ny udgave af Overblik om en uge. Mit navn er Jacob Bakstrom Kok. Tak fordi I lyttede med.